Agora mai que manofre chiamo.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon guztieri ongi etorri, asteuntako kulturkubora, egunon zuri, Mikel.
Egunon, Josu.
Untsa zirea. Egunon teneri.
Bai, bikaina, zure?
Bai, untsa, preste, maiteko behastapen behi bat, gorko kulturkuboari. Beste bat.
Irrikitan.
Bai, gorkoetan aipagai musikarekin, hasiko bai. Gira laster, kaliko, txetaldea orkestuko dizue gulako, edo bekio reiteko mai gaztan bideak orkestuko dizue kaliko txetaldea kantaria baitugu talde untan, eta pixkat bera dugu abiape puntua talde horrentzat eta ana kontzeptu poeder batzuk garatuko dizkigu mai gaztan bidek nola astapen batean etxetan makrikari ziren intimitatea eritze ukaiteko ikusleekin baita ere ze pentsatzen denuen pixkat ere euskal folk mundua zere bon kontzeptu batzuk mai gaztan bidekin hori astapenean eta berantago kulturkuboan Mikel.
Ba, hor, ibilbide luzeko artista musikari bat, Juancho Severio Etxetxik Pia, kasu ontan pianista bat dugu Juancho Severio, baina ez bakarri pianista, kompozitorea ere, aritu izan da Imanolekin, Benito Lertxundi, Peti, Maio Eginart, eta bere ibilbide propioa ere badu, eta bizik interesgarrian zunen dugun bezala.
Hori laster, beraz, hori izanen ditugu pixkat bigai potoloak kulturkuban, baina hori baino lehen, beti bezala, berri betxi batzuekin hasiko gira Mikel, eta bezuri usten dizut itza.
Bai, to, genera abiatuko gira, hori dela gutxi, hor kronika zientifiko batean, aipatu zinuen, bakizu aerodinamika eta golf pilotak
bai.
Nola baituzten siloak ba, aerodinamikotasun hori lantzeko eta beste banan, golf pilota batek hori dituen silo edo krater horiek edo ez dakit nola itzen diren zenbat baditu golf pilota arrunt batek olako silo hori ikertu alzenuen.
Bai, bo, gero egiteko hori dea interesgarriena aipatzen zuelari golf pilota errangu nuke badituela 118
are, ba 386 pentsa. Ez du iduri, hola?
Ba, depende. Aztekita,
aski harri-garri, da.
Depende ze pilota.
Bai. Bo, ez dakit. Irurunta, eta mazi, hori irakurri dut, bo, kontatzen hasi barko gira. Eta, bo, are, galdera pixkat erresa, munduan, badira, basu erraldoiak, oian erraldoiak, eta bada bat, munduko oksigeno erdia ekoizten duenak, zein da, zei basu. Ekoizten aldu hainbeste
oksigeno.
Eta biztan da baiet.
Beste egia hori uste dute.
Abo?
Ez du bat ere ekoizten oksigenoaren erdia.
Aha.
Uste dute hori dela mito bat sartu dena initz buruetan, hori jaten dugu, baina egiazkia initz ez gutio da. Biskaten ustez exageratua izan da, muler dezagun ze garantzia duen baso hori, zenta landierian da, urteetan eta urteetan landierian da, baina biskat handitu dugu zenbakia gerraiteko. Bai.
Ados. Ni pentsu nuen beste erdia iratin jokatu zena. Ikerketa hobekioago eraman berko dugu edo eraman berko dut, kasu untan. Eta, bo, badakizu bada telefono mugikor marka bat, Nokia ditzen da, biziki ezaguna. Eta beste, baina balzeneki Nokia egiazki Eskandinaviako herri baten izena dela.
Ez, nakien.
Baina, zure ustez, Eskandinavian, badira, hainbat herrialdez.
Ze egitan.
Eta bai, biztan da bit.
Suedian.
Ba, ez. Finlandian.
Bai.
Ara.
Bai, gainera, egia, entzuna dut hori ere.
Bai.
Connecting people.
Eta bai, Finlandian, bada herri bat, Nokia ditzen dena. Are, ez dakit, usaia izan duzun gaztetan, edo horrein ere, bakizu, euriadelarik eta familia jokoa atera, bakizu, kartuinesko taula horiek, fitxekin, dado batzuk, eta ale jokatzen. Eta bada bat, munduan zehar edatuaena dena, zuhurtez, zin izaiten alda.
Ze joko?
Bai.
monopolia.
Eta bai, biztan da, wow. Biziki arrakastatzua da gorko eguna zuretzat. Bai,
izan dira ainitzeren une ez diren aina arrakastatzua.
Hari, azken galdera bat, ba, usta okitik usi usun filma bat arrakastatzua izan dena, bo, estu edon horret eramaiten, manamo, Wayne's World, izan zela hola pixkat parodikoa irringarria, wala, musikaren inguruan tabeste, Wayne's World filma, ez da gorkoa, yes. Baina lehen alea, zenta guztut gero bigarrena eta irugarrena atera zutela eta seriea eta beste, baina lehen filma atera zutelarik, ba arrunt egun gutitan filmatu izan zen, bizkifite filmatu zuten, zure ustez zenbat egunetan, zenta initzetan filma baten ekoizteko berdira hilabeteak edo urte bat, edo urte bat eta erdi.
Ama lau egun.
Kasik. Hogeita malau egun.
Na, guti da.
Guti da, bai. Arrun guti da, pentsa filmaten dako, hainbat irudi, hainbat estena, hainbat dialogo grabatu behar diren, ba, hor hogeita malau egunetan, eta ene asken galdera bat zen. Eta hortan, filma hortan, mogin zuten olako parodia bat...
Oh, bai, gomenda garria da, biziki ringarria da filma hori.
Bai, eta inzuten, kantu baten parodia bat, Queen... taldearen Bohemian Rhapsody nun oto batean azten dira kantatzen modu irrengarri batean entzun dezagun zatiño bat bintzat.
This is my best friend Garth Elgar.
Hi.
I think we'll go with a little Bohemian Rhapsody, gentlemen.
Good call.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
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 Galileo, Figaro.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Whoa, Phil.
Phil, what are you doing here? You're partied out, man. Again.
What if he honks in the car?
I'm giving you a no-honk guarantee.
Phil, if you're gonna spew, spew into this.
Easy come, easy go. Will you let me go?
Hortan uzten dugu beraz filma hori.
Bai, Bohemian Rhapsody manera irringarri batez hor bideoak atxemaiten alko dituzue. Aski erreski eta Wayne's World filma beraz sekatuz. Ara.
Hori da, noixe bera. Enitza, orain.
Bistan da baiet.
Zeala. Mega horre pizkat
zientifikoa.
Bai, bai, pizka bat ere. Beostean aipatzen egiten bakinuen, pizkat bazela mitoa Amazoniarena oksigenoarekin. Garaian ere medikuntza munduan bazen beste mito bat, eta hori kondatuko dautziate. Mila behatzen talaurogoita amabost urtean gira, Kanadan, oaski, ez gira inurgun, beraz joaiki iraganera, Mackenzie medikoaren ezagutza eginen dugu, eta pentsaketetan ari da Mackenzie mediko hori zenta badu. Paziente bat eridena eta baduna olako tendinis bat espaldan. Eta ez daki nola sendatu zenta paziente horrek zer du ere badu minbizia. Eta garaian minbizia badugularik ebesta bate gomendatua kirola egitea. Eta Mackenzie medikoak beraz ez daki batez egin. Eta bai zenta minbizia badugularik noski baditugu tratamendu biziki pizuak, gehiak idura naturala, gehien izgauza. Eta ez da biziki logikoa pentsatzea kirola egin behar dela bainan. garaian mediku honek be pentsatzen zuen be alderantziz be, beste medikuen beste zentzura joak izen eta ari zen be zertako ez kirola egin be naiz minbizia badugun eta esperientzia bat hasi du simpleki hartu ditu 24 pertsona edi emazteak minbizia zutena eta bera kanue zale bat zen, animaleko kanue zale bat, eta erabaki du, dena eramaitia aski maiz, ne emazte horiek, belaku batera eta kanua egin dezaten garaian, eta sortu zena ere zen, gero eta gehiago, eneskak heldu ziren, eta tiserta ahosak ere emaiten, emaiten zituzte.
Ah, bai. Bebe.
Eta bai, bon, gero famatua bilakatu da, beraz lasterketa bat eginda, baina lasterketa bat baino gehiago toki bat non biltzen diren emazteak eta gau jere ahosainiz lotua da be, minbiziaren aurkako ekintzei edo olako gauzeri. Boazteko Mackenzie hasten du bere esperientzia, Mackenzie medikoak hilabeteak pasten dira eta klinikan lasterketak egiten dituzte eri diren neskei eta zertan uaz. Eta zuartzen dira beraz, ebe simpleki kirola biziki ona dela akidura, gutitu da, eta bai, ez da logikoa, baina naiz kirola ongi egina delarik edo bekio jaiteko ez zelaik sobera egiten, ebe akidura gutitzen da, zertaz hartu dira ere bai, sipleki muskuloak ere gehiago eta gehiago indartu direla, muskuloak indartu dira, baita ere sipleki bizi kalitatea eta osagarri aldetik, ere aski ongi senditzen dira, baina zertaz ere uartzen dira. Behiz, menbizia ukaiteko lan jeha, apaldu dela ere bai. Zenta bai, gatpazutan gertatzen alda, sendatzen zira menbizi batetik, baina beste bat edu zauzurte batzu berantago. Hor uartu dira, mesinpleki estadistikaren aldetik, bekurba hori apaltzen zela. Zertaz uartu dira ere bai, eniz gauza, gutitzen duela ahiskoa beste eritasun batzuk ukaitea, kirola egitea erigirelarik ala ere, adibidez diabeta edo lombalgiak edo beste eniz gauza. Beraz, kirola ona eta sinpleki ere bukatzeko eta bosturte berantago, aski ongi sartua da buruetan kirola ona dela, osagarriaren zat naiz eri izan, badira olako tratamendu adaptatua, kliniketan, ospitaleetan, baina justu ba, bian bagira beraz laurogeita ma bosturtera, bete, etzen bat ere hori buruetan sartua, eta ara, Mackenzie medikoak bere ahia, miskatekarri zuen medikuntzaren mugura, sinpleki.
Bai, eta beharrik, haintzinamendu guztiak, txikiak izanki ere, ba, onuragarriak direla.
Noski bai ez, guazen haintzina.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Eta musika munduan segitzen dugu orain Kalikor taldea aipatuko dugu edo Mai Gaztanbidek aipatuko dauku, aurkeztuko dauku ere, famatua ez baita, oraindik nola ejan mundu zabalean edo bekio jaiteko eszena tokietan, zenta begiago etxeetan ikusteko aukerak izan dira etxe batzuetan, moda hori garatzen ari da, ere artista initzek entzatzen dira edo nahiago dute pixkat intimitatean aritu etxe baten intimitatean, eta besinpleki Mai Gaztanbidi itza utziko dakot bere kalikotx pitotx folk taldea aipatzeko.
Radio Kultura .eus
Atxamaiten nuen euskal mundu kultur hortan eta bazela melankolia hainitz gauza nostalgikoak, gauza tristeak, aski ilunak, bizike maite ditu zanak, eta hainitz olako estiloko gauzak entzuten ditut, nik ere bai. Me falta nuen gozatzeako hain zen, putea, me zekan kon se marko. Mai Gaztanbidi eta Kalikotx taldeko kantaria. Kalikotx taldea zer da, mojanen dut nor giren. Mirentxu Lazkano, akordeoian eta kantuz ere, Bastien Marian gitarran eta Maiur Koskarrat kontrabasuan. Eta egiten dugu pitotx folk moduko estiloko kantuak. Pitotx folk da nozio bat entxatu behikira definitzen gure estiloa eta ez beginen bat ere arribatzen eta bon, pixkat, diendak beti galiten bai zuen, eta ziten duzi eta entxatu dugu pitotx. Galenak baizik ez buruan zure bozaren roiak zuna gogoan ideia bat batekoa izan da. Piskat 2016an hasi zauzkit niri testu eta aire batzu egiten nola, bat batean. Eta eipatu dazkoat, miren txuri, eta begira hori arizot gertatzen. Pentsatzen duzu grabe dela, edo zerbaititan handuko elkarrekin. Eta ala, bera motibatua zen kantatzeko gogoa zuen ere, eta zerbait sormenaren inguruan edo ere. Eta iduriz, ene ideiekin eta sortu dira kantu batzu. Eta hola segira biak nenik elkarrekin, ene xaloidean. Gero, bizpairu kantu muntatuta, afen muntatu, itzan dibada, me baziren hola, baginen abia pundu mami zerbait, pentsatu dugu gitarrista baten behar ginuela, eta arduan miren txuku kandu berriz ideia bat bateko ideia bat, eta Bastieni proposatu dako, eta torri zen Bastien, erakutsiginakon, ara. Ze prestatu dugun eta bera biziki anbalatua agertu zen. Luza zaitu gira, hiruak. Eta denak sorkuntzak baitira, errepika hainitz egin ditugu, ideia guziak kokatzeko, muntatzeko dena, nik ez dakit bat ere musika zut ikasi, zut pitzik zautzen, orduan Bastien eta Miren Txuk ere lan handia indute, akordioak, bosak, atxamaiteko, eta hori denak kalatzeko. Eta kalatua ginuelaik, gogoa ginuen norbait ritmoa pixkatatxe. Txikitzeko edo, eta hor behiz ere, bat batean amaiuja gertu da, eta bera ere sartu da proiektuan, astapenetik hor baliz bezala. Zure utxa bete duzunez, zure utxa bete duzunez, oean. Usu melodia da heldu lehenik, aipatuko ditut nik sortuak. Nik sortuak otuan sortzen ditut. Edo, gauaz, usu. Me bai beti heldu zaut errepika lehenik. Zerbait simplea, biziki errepika koja dena. Eta grabatzen dut beti, baditut telefonaren grabak eta hainitz. Eta enfeten zuten otuan garatzen izela eta baitzutan ahasta. Adira detaile guziak. Eta gero grabaketa horrekin beberriz hartzen ditut, luzatzen, eta gero testua heldu da, me aski fite bata besteari lotua dira. Bai. Usu heldu niz ideiekin, eta erraiten dut, badut te gauza hori, eta usu erraiten dara, hola hasten da, na, eta gero inen du, eta gero berbada iten handu kantu bat horrek, edo ze pentsatu duzie, eta berek laguntzen haute trikotatzen, eta akordioak emaiten berden lekuan, eta hola gero sortzen da kantuakoa.
Begi geina, etxiko duzun momentu hortan, urakan bat sortuko dea, Ipar Amerika, kostaldean. Nanteseko garriketan ibiltzen den kamioi gidariak, bizikletaz badabilan gazte hori uzkailiko duriak.
Beti sortu ditut testuak edo nik aspalditik idazten dut edo antzerkia gehiago edo beste gauza batzu ez direnak publik netzat, baina hor banuen gogoa bazuen bultia bat. Hanbet, atxamaiten nuen euskal mundu, kultur hortan eta bazela melankolia hainitz gauza nostalgikoak, gauza tristeak, aski ilunak, biziki maite ditu zanak, eta hainitz olako estiloko gauzak entzuten ditut, nik ere bai. Me falta nuen gozatzeako aintzen, putean, ze kankon ze marko. Eta nahi nuen pixka eta aintzen, putean, euskara ez da bate irringarria, ez da bate seksi, eta enetzat nahi nuen sortu ere mu bat hola pixkat. Eta probosatu dute, diende desberdinetik, eta hola, me bon, ez ziren hortan, eta nik ez nuen oino mamidik nahi bauzu. Ba nuen gogori, ideia, me ez nuen egin nahi ere zerbait spiritxeta porrotz. Zente irringarria izaitea, zeiladatxa maiten dut. Fite izaiten alda sobera pizu, be bon, absurdoa maiten dut biziki. Gaia, pentsatzen dut, usu hori dela biziaren gora beherak aipatzen dira oroak. Hori nahi nuen ere justu bizipenak simpleki azaldu, denek ditugunak ena ustez. Itzekin hainitz kasu maiten dut sonoritateari, nik itzen soinuari, zentzuari baino gehiago. Orduan iten dut, eta gero hainiz, ate, hori aipatu dut, gara da. Kariko txizena eldu da, en fet, mirentxuk baditu zaldiak ere txena. Eta bat maite du bereziki, aspalditik en fet, zaldiak maite ditu. Eta badu bat, xuri eta beltza izgerra maite duena, eta kalikotx izena mandako. Eta egia proposatu nakolai proiektua hori egin zautan. Ados eta berdin ala, zaldi horren omenez, hola kalikotx deitzenan genuena talde hori, biren xuri esker.
Zen bide erakuslea Benak hasi zuen bihotz kondaketa Batuaren zentzua orduan zen azaldun Mugen artean askatasuna sortu erabaki Erabaki, erabaki
Asi gira jonen udazkenan konzertuak emaiten etxetan eta hori ere proiektua proposatu nuela ikara bai Mirentxu eta Bastien eta Maiuhi ideia zen akustikoan itzea eta intimitate batean beste esperientzia batzu kan baititut nun publikoa pixkat futitzen den ez duen soberak asu maiten gertatzen denari taula eta nik pixkat ene ego parte bat baita berbada ere baina nahi nuen sortu zerbait zinez nun jendeak bazuen posibilitatea okaiteko atentzio handi bat eta kantatzean emaiten baita hainitz ere nun bait nahi nuen nik senditu trukaketa hori publikoa eta gure hartan enetzat biziki importanta zen eta orduan pentsatu dut zendako ez etxeetan aritu Udazkenean asigira, hola, etxe-zetxe. Eta gero bukatuta, ara, bada denbora hori partekatzeko, eta bai, beti da biziki aberatsa, biziki desberdina, ara, geleen akustikoa ez da berdina, publikoaren temperatura ez da berdina, gurea ez da berdina, eta nik hori maite dut ere, bon, beti ala da, ez da konzertu bat besta bezalakoa, me ara, hor bada beti suspens tipi bat, arribatu baino lehen, eta hori... Maite dugu.
Ura embasteko bulanja.
Akustikoan egia maiten du bai, zerbait bizki buruzik. Hortan entzuten dira akats guziak ere. Baina ere soinu mailan eta vibrazio mailan eta ez da bat ere bergauza. Bada beste zerbait pasatzen dena. Bada atse maiten dut ere askatasun gehiago. Akustikoan boza nahi badu partitu, behusten alda partitzera. Mikroaikin atse maiten dut beste zerbait da. Bat bateko hori permititzen du gehiago. Iduriz naturaltasuna gure lelua da. Beti kalikotx, zaldi, basa hori. Bai, zerbait aski bat batekoa sobera burua berotu gabe eta astapenan ere nik nahi nuen sortu leku bat nun ebez dugun bortxaz animaleko besta iten edo bortxaz musika biziki azkar edo denak animaleko giruan. Baina nala ere nun trukatzen alden eta goxotasun zuzenez Ko hori, nik hori behar dut, hainit.
Ez zaitez, urun igandi. Badiruz zure zalbiduak, benietan ahiezu. Eri baldarak esilduak, dituen egilek ezugak.
Orduan, iduriz bai gure artean bada... Antzerki bezalako zerbait. Hainitzek hori jandute lehen oaxetan, ala, ez bekinen konfrontatu oino publiko bati. Me hori ez da ni pixkat gehitzitunez, hastapena. Zenta ez da zerbait nahi izan duguna, ez dugu errante, inen dugu antzerki moduan. Eta. Iduriz, pixkat espresiboa naiz. Eta gure artean egia erran badugu be, naturaltasuna initz, biziki guztian gira, bada maitasuna initz gure artean, eta sortu da zerbait guk nahi ukan gabeko. Eta hori uste dut arribatzen girela transmititzera publikoari, fein jostatzen gira, en fet.
Sekulan ez berriz din, eta nik badakit nolatan, irratu dan zugabe joan, utarik angabe haratan, betiko miraure goguan, joan zaitez.
Artista gisa nik ez dut definitzen ene burua. Ez da inebidente netzat reitea artista nizala edo kantaria edo beti reiten dut amai egiten dut. Zerbait iduriz maiten ditu kantu batzu, iduriz badugu pixkat depasatzen hau pixkat orduan. Me antzerkia egindut lehenik liseguan antion lukurekin, eta beti reiten dut berekin amar bat urte irabazi tuztana, apepres, mem ama bos bat, deskubri baitut zerbait enuena ezagutzen. Eta la base erabean iz, lagunduna hortan, eta espresatzen gauzak. Eta bon, hori jastatuta, bon, ez neiz gelditu gehiago, eta lehen egin ditut antzerki txikiak eta lehen kantu proiektu bat ardibeltza taldearekin, eta antzerkian batxitza, lautxitza taldearekin. Eta hor diadanik aski absurdoa zen, eta formula intimoak hola kampuan haitu ginen, baina zendola amak urte. Baina gero gelditu da. Eta beste nunbait eman dut nire energia eta antentzioa, eta ara hor dura kasik irurte, bai behiz hasi da. Gero pentsatzen dut sortzea, fehene kasuan da pixkat... Bon, xumendi bat bezala senditzen iz, eta bon, hor, bakizu, pasatu da, la period, eta hor, senditu dut berriz, baitan, hasten zela. Eta voilà, berriz.
Da unta, 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 ga unta.
Nahasi dut hainiz gauza, egia, testua, musika, sortzea gauzak, umorea bat bateko tasun hori, bada bizki maite dut zlamatzea, ere gaudan atseman dut gauza batzu pixkat zlam moduan egiteko gehiu ere, me egia ezan pixkat depasatu nahu gauzak. Ene burian hasi nizalaik nik nahi nuen egin zerbait gehiu planan gehiu bekzu soinu elektronikoekin, edo zlam purpuja edo... Dura irurte ez nuen bate ene buruan irudikatzen, haituko nintzela kontrabasu batekin, gitarra, truk, eta emaiten du horako giro bat. Ez nuen bate uste, en fet, hori emanen zuelako. Piskat, ahituan izoino, sortu denaz. Egia hor, hastapen batean girela, eta ene ustez, arituz, atsemanen dugu gure pasta. Aipatu duguna jokoarena eta gure artean eta atxamaiten dut aritu arau, en fet, ari dela afinatzen eta ari girela hola, zerbait unibertsu bat sortzen. Ikasi dut hainitz oiei esker.
Radio Kultura. Eus.
Na, mani gaztan biden zautza egin dugu.
Primerazko zautza, bai, bai, bai. Gogak piztu dit hori, Kalikotx taldea taulen gainean ikusteko, bai?
Hori da, eta noski entzuten genituen musikak eta kantuak gibelean Kalikotx taldearenak genituen, zuzenean grabatutakoak. Eta, ara, bai, bai, talde biziki polita, formatu polita, eta, ara, pitotx folk musika.
Bikain.
Simpleki.
Musikarekin segituko dugu?
Hori da, be, folk pitotx itzaken du, eta folk simplea entzunen dugu. Orain Queen Christopherson artista entzuteko aukera, edo proposatzen dizuet, obekio reiteko, estado batuetatik heldu zaukun artista gazte bat, eta biziki minimalista bere musika, bainan segur edo espero hasteko, gustatuko zauzila, zuzenezko bertsuan oaikoan ere kantu hori.
Feeding your baby, it's not my business, but I worry. You are always independent. You told me that you don't need no man, and you told me you don't need no plans, and you told me we got old, we would be friends. Yeah, you told me. Used to buy dimes in Fairview. I grew up and I got soft. You grew up, you got caught. But that man, he messed you up. We didn't know if you'd wake 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 up. Hey, you told me you don't need no man, and you told me you don't need no plans, and you told me we got old, we would be friends. Yeah, you told me. Yeah, you told me. You and that baby got nowhere to go. I wanna open up my house, don't wanna leave you alone. But you told me you don't need no man, and you told me you don't need no plans, and you told me we got old, we would be friends. Yeah, you told me. Yeah, you told me you don't need no man, and you told me you don't need no plans, and you told me we got old, we would be friends. Yeah, you told me. Yeah, you told me. Yeah, you told me. Yeah, you told me.
Queen Christopherson.
Biziki osoa. Bai. Bai, ederra, bai.
Ez da behar materiala nitzik efuntzean musika egiteko. Bi gitarra, ahots bat, dobi. Eta aski da, simple-simpleki.
Bai, sentimendua, ez arri gorda.
Hori da, hori da.
Ba, musika eguna dugu hor radiokulturan eguna, eh?
Ba, musika kultura da, pixkate, alire.
Bai, biztan da, zenta hor ondoko gaia ere musikarekin lotura zuzena du, Juantxo Zeberio Etxetxikiaren ba, ezautza egiteko paradizan den dugu, ikuskuzu artista biziki interesgarria, hor berriki ginda Ipar Euskal Herrirat, abesbatza, hor Baionako Konservatoriko abesbatzarekin antolatu baitute kontzertu serie bat, bere bandarekin, o taldearekin, olako jazz, pop talde bat, eta berak bere ibilbidea aipatuko dugu, eta errango dugu, hori, berari kostatu zakula hainitz onartzea edo bere burua artista gisa edo musikari gisa orkestea.
Radio Kultura .eus.
Idazle haunitzi entzun dietez, gehien bat idazle emaztei, lan asko egin behar izan dutela, beraien burua idazle bezala jotzeko edo, eta nik bai izan dut prozesu hori, zenik erraten hasi nintzen arte pianista naiz edo musikaria naiz, urte asko pasatu ziren. Eta momentu baten erraten, pianista naiz eta musikaria naiz, eta orain hala sentitzen dut dene burua bai. Egunon guztioi, ni Juantxo Zeberio Etxetxipia naiz, tolosarra, eta musikaria, gehien bat piano jole bezala ibiltzen naiz, bain bat kantari, Benito Lertxundi, Maio Jenart, orain Petxi, edo hemen iparraldeko jende askorekin, eta gero baditu nire proiektu zehatzak, batez ere pop jazz munduan adibidez Tempora taldea, baino beste proiektu nagusi bat da Umama izeneko proiektua dela. Abesbatza musika eta jazz edo pop edo laukotea kombinatzen dituen proiektua. Gu sei anai arreba gara eta seietarik lau musikariak. Nire amak erraten du lau musikari eta bi normalak dituela. Nire gurasoek ez ziren musikariak, baina bai musika zaleak eta oso implikatuak kultur munduarekin, euskalgintzarekin, eta gare hartan Franco bizizelarik, ba, guazko etortzen ginen iparraldera, eta hemengo diskoak erosi, ba, gare baten debekatuak zeuden diskoaiek, baina baita ere jazz musika, Louis Armstrongetik hasita, hemen iparraldean Frantziatik ez zetozten hainbat disko, eta hegoaldean momentu horretan nahiko debekatuak edo behintzat itxiak zeuden ateoiek zabaldu zizkiguten, ez? Eta gu ba betidanik izan dugu oso present musika etxean. Tolosan bazen irakasle, bueno, bat baino gehiago, baino bazen irakasle bat, gu arekin hasi ginen, lau anai arrebok, eta gero lauak hasi ginen pianoarekin, bueno, garai horretan nahiko arrunta zen, ez? Solfeoa eta gero pianoa. Egia erran behar bada, nik ez nuen inoiz profesionalki musikatik bizitzeko asmorik izan. Nik ikasketa arruntak egin nituen, gero ikasi nuen unibertsitatean gorputz hezkuntza, Gasteizen. Bueno, orduan ja hasi nintzen jazz munduarekin, eta bueno, nik biziki maiten nuen jazz mundua, eta hasi nintzen ikasten nire kontua, ba, Donostia bazen jazzle izeneko eskola bat, eta momentu batean ikasketak bukatu, karrera bukatu nuenean, batuk deitu zidan, kasu honetan izan zen Imanol, gero beste kantari batu, gero, eta enuke esan nik nahi gabe, baina momentu baten iritsi izan, erran nuen, bueno, ba, deitzen banaute musikari bezala, zerbaiten gatik izanen da, eta gaur hartio. Gasteizen ikasten nuenean ere piano bat nuen ere gelan, eta segurrenik pasatu nituen ordu gehiago pianoa jotzen Gasteizen karrera ikasten, baina hori bada pixkat lehen galdetu jazu zer datorren etxetik, ez? Eta hori bai bada etxetik etorri den gauza bat, ez guk beti izan genuen gauzatarik bat zen zerbait egiten baduzu, ba, ongi egitea, ez? Guk egiten genuen kirola eta egiten genuen musika, eta guretzat momentu hortan kirola egiten genuenen, pensatzen genuen olimpiadeta joango ginela, gero jakin genuen ezetz, eta musikari ginelari ba ez genuen pensatzen, baina maite genuen, eta ez bakarri maite, baizik lan honitz egiten genuen, eta ba, momentu batean lan horrek emaitza batzuk eman zituen, ez? Eta emaitza dira batzuk aipatu bezala, ba, musikari, bueno, ospetsuak edo zu gaztea zinelarik zuretzat referente ziren musikari hoiekin, ba, bost urteren buruan ia guztiekin jo nuen, ez? Nik uste musikarien artean badierala nagusiki bi mota, ez? Batzuek badaukate helburu bakar bat eta pasatzen dute beraien bizi guztia bide hori harrapatu atxeman nahian, ez? Nun dagoen ez dakiten jomuga bat, baina beti ari dira horren bila, ez? Ba, Benito adibidez bat, bere kantua ditu, bere mundua du eta bera hori da eta berak sentitzen du bere mundu musikala eta mundu personala hortik doala. Ni oso desberdina naiz. Ni biziki gustatzen zait gauza desberdinak egitea. Ni hola naiz eta sentitzen dut nire musika eta nire lana ere bide horretatik doala. Momentu batetan horrek bat sortzen zidan ere krisi moduko bat, ez? Zukerran dezunagatik, eh? Ez da egile bat bide markatu bat duena, norabide markatu bat, eta horrek sortzen zidan alako, baino gero hartu naiz, ni hori naizela, eta gaina biziki maite dut. Denok sentitu dugula, sentitu duzuela, goizean maite duzula musika bat, eguerdiz beste musika bat, eta gauez etxean bakarri zaudenean beste musika bat. Eta udan maite duzu musika bat, eta neguan gabon giroan berriz egiten dira gabon kantak eta gustora sartzen dira, baina udan ez dituzu gabon kantak nahi, ez? Bani pixka bat horrela nahi, eta musikalki ere sentitzen dut, pasatzen ditut hiru hilabete bakarrik bah entzuten, eta pasatzen ditut hiru hilabete, nire seme alabek sartu didaten musika, ja, hip-hop musika amerikarra edo eta maite dut, hori, horren gustatzen zait, eta zorionez aukera dut musika forma desberdin horietan lan egitea, eta betetzen nauen gauza bat da, ez? Ba, tempora izan da, nik nere buruai eman nion beste plazer txiki bat hasieran, ez? Bueno, baziren urte batzu lehen erran bezala, ni Imanolekin hasi nintzen pixka bat, esango genuke kantari haundiekin jotzen. Imanolekin jotzen ari nintzelarik Benito deitu zidan, eta nik erran, bueno, ni Imanolekin naiz, baina ez da barazorik Benitorekin hasi nintzen. Gero Maiirekin urte luze batzuk ibili ginen, bueno, oraindik ere aldizka ibiltzen gara. Eta iritsi zan momentu bat, biziki maite duela mundu hori, baina biziki maite dut beste mundua ere. Nik adibidez salsa talde baten jotzen ibili nintzen urte askotan, biziki maite dut bateria eta erritmo sekzio indartsuak dituen musika taldeak, eta konturatzen ari nintzen, ba, azkenik jendeak pentsatzen zuela nik bakarrik maiten nuela hori, eta ni nahi nuen jo beste motak bateko musika, ez? Eta egia da sortu nuela tempora pixka bat nire beste mundu hori abian jartzeko eta beste mundu hori aktiboan jartzeko. Temporak ematen dit aukera esperimentatzeko gaur egungo musiken inguruan, ensaiatzeko, ze gustatzen zait hori pixu bat galdua nuen taldeen bost gira, kasu honetan, temporan, eta taldean sortzen dan soinu hori, prozesu hori, bide bat sortzea, ez? Temporak hirugarren disko grabatuko dugu udazkenean, eta ja siginalarik ba ja pasatu dira 5 urte eta benetan maite dut hori. Jendeak galdetzen dut zein da temporaren helburua? Temporak ez du helbururik. Badakigu epe luzeko proiektu bezala planteatu genuen atzarretik eta bide bat da. Eta bide horretan, bueno, temporak badu ja soinu bat musikari hor gauden 5 musikarien artean sortzen duguna. Baina temporak badu mugitzen ari den Ruperrek dio bezala dabilen harriari goldi horiek etzaio jartzen ez, ba, dabilen abian ari den zerbait da, eta hori netzako zinez ederra da. Umama hasi zen, Tolosarra izanik, Tolosa badu abesbatzaleak eta bat, ziurrenik 4-5 jaialdi badire Europan, eta horietarik bat da Tolosako jaialdia urri azaroan, bueno, domusantu inguruan egiten jaialdi bat, oso importantea, eta horren nertza txiki-txikian itzelarik, larrazkenean, udazkenean, beti izan da abesbatzak. Eta izan zen kasualitatea Tolosan bada abesbatza bat, Odei Ertz abesbatza, nahiko ezaguna Euskal, bueno, Euskal Herrien eta Euskal Herretik kanpo. Eskaini zien, galdegin zieten kontzertu bat egiteko udan Tolosan, ikusten zuen zuzendariak abesbatza bat bakarrik udan plazan, etzela oso erakargarria. Nik aitzinetik anaiarekin eginen nuen ba, moldaketaren bat, abesbatza eta orkestra tala, eta galdegin zidan, Juantxo, ba, eginen zen duke zerbait kontzertu horretarako. Eta hori izan zen lehenengo Umamaren abia puntua. Umamaren kontzertu hori kasualitatez zuzenean grabatu zen, eta kasualitatez ere, ba, grabazioa entzun genuen, eta guztiok harritu ginen oso ongi zela, ez? Eta horri izan zen Umama, eta gero etorri zen Umama bi, eta gero etorri zen Eguberri Umama, ordu nik beti erraten dut, badaude kantu batzuk egiten sortzen ditudanean, edo entzuten ditudanean, bueno, hor uzten ditut gordeak, eta badakit proiektu honetarako izanen direla. Umama hontan lehenengo diskoan kantu guztiak bersioak ziren, oda nik egin dituen moldaketak, baina bigarren diskan ja badira bi kantu nereak zirenak, gero maioien artekin ere bigarren diskoan kantu erdiak maioienak ziren, beste erdiak nereak, orduan prozesu hori ere oso naturala izan zen. Bada jendeak musikari oso oso nadienak eta beti interprete bezala jarduten direnak, ez? Baina nik bai momentu batetik aurrera, ez dakit oso ongi zergatik, baina bai nere burua ikusi nuen hori ere egin nezakela eta hori gustokoa nuela, ez? Eta bai izan da prozesu bat, geroz eta gehiago lehen jo, interpretea nintzen, ia 100%, eta erranen nuke momentu honetan agian gehiago naizela komposatzaile eta kantuegile eta idazle. Banatuko banu egunean zema denbora pasatzen dudan batekin eta bestearekin, seguru ni momentu honetan denbora gehiago pasatzen dut musika pentsatzen, musika jotzen baina. Momentu honetan musika sortzen disfrutatzen dut, agian da entzun naizen ukeen hori zuk egitearen plazerra ere, ez? Eta gero oso magikoa da ere zuk buruan ukan duzun hori beste musikari batzuei entzuten diezunen, ez? Eta zuk pentsatu dituzun edo irudikatu dituzun edo idatzi dituzun eta sentitu dituzun kolore horiek ikusten dituzunean gero zuzenean hori bada magia bat oso oso ederra eta berezia. Xabirrete kantatzen zuen nik ez dut ametsa hundirik. Netzako ametsa da gaur egiten ari garena. Musika egitea, gure hizkuntzan egin alizatea, musika hau eta musika honekin munduan ibiltzea, eta hitz hauekin eta hizkuntza hauekin. Gero nik amets txikia ditut. Konkretuki honek, konzertu hauek eta harreman honek balio izango badu, izango ditugun entzulek edo parte hartuko duten musikari eta kantari hauetako inorrengan, ba benetan esnatzeko euskal kulturaren inguruan eta herri honen inguruan zaletasunek eta ba netzako hori ametsa handi bat egitea edo gauzatzea litzateke, ez?
Kristalak danak mapak, astrolabioik behar eztun marinelaren hankak. Belak puztut aurrean branka, atzean txakurrek zaunka. Lurralde bat nahi zure pausoentzako, atzo zinena gaur jakin nahi detelako.
Radio Kultura.
Nien aizen beste guztiaren emaitza, persona bat izatearen gaitza. Nere zenbat da nere, ta zenbat nere da zure uren islada, ta ahulertzea gizaki bat izatea da.
Puntu eus.
Ara, Juancho Severio Etxetxebipia, zotzeko parada on bat, jakin ezazue hor reportaiaren zati bat baizik ez geniola, beste gogo eta bizik interesgarriak egin dizkigu euskarari buruz, besteak beste, eta reportaia osorik entzuteko, ondoko asteetan radiokultura entzutea proposatzen dautzuet.
Bai, Miken, meia epiztu duen ere. Jere, emia piztu dugu bakutsak besteari
bai, zinez.
Kalikostalde entzutea, baina maita ere entzutea, bire partea, Juancho, Severio Rena segitzen dugu, eta azken partera, basten gira, Mikel.
Guazen.
Eta agendaren tenoria dugu eta itzordu nagusi batekin hasten gira eta bai aste honetan ekainaren 21a hor dugu eta ekainaren 21an dugu musikaren besta ostiralan beraz izanen dugula bai patzenan dugu bai honan noski zer nahi auzotan bain baitere ostatutan zeini kontzertu ekitaldi musika talde izan eta estilo hainitzetakoak izanen direla baina funtsian ez bakarrik bai honan erri kasik erri guzietan erraiten algin nuke musika entzungai izanen dela edo erriko etxeak antolaturik edo ostatuek antolaturik edo elkarteak asteko ez duzia itzakirik musikarik ez entzuteko ostiraluntan eta asteburuntan.
Ara eta itzordu hau ere pentsu dut, musikaren bestarekin lotura bat baduela, zenta ostirala untan, Tristan Murgi arituko dela, beraz, Doni Manelo itzuneko La Reserve aretoan, eta hori arratzean ordutegia zehaztu gabe dela, horreino.
Segitzen dugu aintzina bai honan Euskal Museoan larun bat untan atxaldeko biak terdiak eta lauak terdiak artean eguzkilore taileja eta bai eguzkilore baten egiten ikusteko taileja duzi eberaz itzordua bai honako Euskal Museoan larun bat untan.
Eta kanboko mediatika larun bat untan ere Zizi taldea beraz gombidatu dute zuzenean aritzeko goizeko amaiketan larun batean eta hori musikaren bestaren karietarat bo, egun batez dekalatu dute hola, ba, espero dezagun jendea ostiralean azetu ez dena musikaz azetu ez dena ba, larun batean ere gogoa izanen dituela Zizi taldearekin gozatzeko
hori da, kanboa joriek sekulan ez besteak bezala Eta azken itzordu batekin bukatzen dugu ama irugarren liburuaren besta eta hori bastidan iraganen da igande untan itzordua. Bo, itzordua aski zabala duziego izeko amahak eta atxaldeko seiak artean iraganen da beraz liburuaren besta hori eta noski tokiko ogoitameka agitaletxeren parte hartzearekin iraganen da itzordu polita beraz. Hortan bukatzen da, gure bai. Kulturkoboa.
Udaberriko azken kulturkoboa, elduden astean, ja da, udan izango gira.
Bai, ze gauza ospatzeko.
Eta biztan da, baiet. Hor, uda giroa sentitzen daia da. Eh?
Bai, ari da. Aroa ere lagun dugu, bai, momentu untan.
Bai.
Eta ara, ondoko aste arte,
bai.
Aiten dautziegu entzuleak, eta gozaituko ere gure irrati partaide guziak. Eta zure ere, Mikel, aiten dautzutu ondoko aste arte?
Bistanda, baiet. Izan untxa?
Izan untxa.
Bai, misker.
Radio Kultura .eus